Hallo, hallo. Velkommen til en ny episode av Kulturkrigen. I dag har vi Joel Ystebø her sammen med oss. Og det er i forbindelse med at vi vil snakke om KrF en periode her nå. Vi kan også si det at vi har fått bekreftet å få Dag Inge Ulstein inn. Og overskriften på forrige episode er det håp for KrF? Så det er jo et spennende spørsmål.
Også er Joel her for å svare på det.
Men vi har kjent Joel noen år, og setter jo veldig pris på deg og den stemmen du er. Du har jo vært en frimodig stemme her i Bergen for KrF i mange, mange år. Og derfor er det jo veldig aktuelt å snakke med deg om både KrF og alt sammen. Men Joel, kanskje du forteller først litt hvem du er, og så litt om din historie, hvorfor du havnet inn i samfunnsengasjement og politikk og sånn?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg kan jo kort si, jeg heter da Joel Ystebø. Jeg er 23 år. Jeg fylte 23 år i går, faktisk. Og er gift med Anna. Jeg har vært gift med henne i halvannet år. Vi venter en liten jente om en knapp måned.
Wow,
termin.
Gratulerer.
Takk, takk. Så det blir veldig kjekt. Vi går i Kredo-kirken i Bergen. Vi ja, bor her i Bergen. Veldig fornøyd med det. Og elsker denne byen. Så det er litt sånn kort hvem jeg er. Og så har jeg fått lov å være med i politikken siden jeg var 13 år. Da jeg meldte meg inn i KrFU på 13-årsdagen min. Og har jo på en måte...
Så fort du kunne, rett og slett.
Ja. Så fort jeg kunne. Jeg husker til jeg var i USA, så jeg tror jeg meldte meg inn klokken 6 på kvelden i USA. For det var ved midnatt norsk.
Så da var du tydeligvis veldig klar for å bli...
Absolutt.
Du var allerede bestemt deg lenge på forhånd, tydeligvis.
Ja, ja da. Og så jeg bestemte meg da jeg var 13, og det var på en måte et valg. Og så er det også et veldig klart valg å på en måte... fortsette å engasjere meg og bli veldig aktiv og på en måte ha, ja, vi er mye av ungdomstiden min da, egentlig, som jeg har gjort også noen mine unge voksenår til det engasjementet, det politiske engasjementet. Og jeg tror jo at, for å svare litt på det spørsmålet du hadde, det var jo et stort spørsmål knyttet til på en måte bakgrunnen for engasjementet mitt, da, så tror jeg det baserer seg litt på at jeg er delvis arvelig belastet, med at jeg har vokst opp i et hjem hvor samfunnsengasjement og politikk har vært av betydning. Min far jobbet da og gjør det fortsatt med mediearbeid, og på en måte har vært koblet på en del sånne verdisaker og verdidebatter, som for meg da var naturlig og for meg å engasjere meg gjennom partipolitikk, da. Mm. Og det er ikke den eneste måten man kan gjøre det på. Man kan ha podcaster som dere eller gjøre mye annet, men for meg var det naturlig. Jeg opplevde meg veldig ønsket velkommen fra starten av i min tid i KrFU og KrF, og jeg har kjent på veldig mening i det arbeidet, da. Jeg tror at politikk er viktig. Jeg tror det er utvilsomt av betydning at de av oss som jeg har en kristen tro, og som ønsker at Bibelen skal være et grunnlag for både livet i våre, men også det samfunnet vi ønsker, at vi er med i politikken. Mm. Ønsker å påvirke via det. Og det har vært min inngang i det. Og så var det nok noen, hadde på ulike tidspunkt vært tema som har virkelig grepet hjertet mitt. Jeg, fra veldig tidligere, så var jo friskolesaken av betydning for meg, fordi at jeg har fått lov å gå på en kristen friskole gjennom hele grunnskolen og for så vidt også videregående. Det var noe som jeg opplevde som ganske sånn en vekker for meg når det gjelder det politiske engasjementet. Jeg husker den gangen der jeg gikk på Bergen kristen grunnskole her i Bergen og opplevde at venstresiden med den regjeringen som da satt, det var faktisk Trond Giske av alle ting, som var utdanningsminister, hadde en politikk som gikk i retning av å svekke de rammevilkårene for friskolene. Og jeg husker blant at den samme statsråden sa noe sånn som at elever som går på kristne friskoler blir mindre sosialt intelligente enn elever som går på offentlige skoler. Så på en måte det var liksom en sånn vekker for meg, og så vokste det fram mer og mer type engasjement for meg knyttet til ufødt liv, abortsaken og flere spørsmål av verdisaker da, som jeg fortsatt i dag jobber med. Og så jeg er jo så heldig for å være gruppeleder for Bergen KrF i dag, og for å jobbe med det. Så jeg har jo virkelig et hjerte for Bergen og Vestlandet, og og de interessene som vår region også må arbeide for. Da. Så det er virkelig en tilværelse jeg trives med å jobbe med politikk i bred forstand, men det er på en måte verdisakene som har virkelig satt hjertet mitt i brand da, når det kommer til det politiske engasjementet.
Ja, og det er jo litt forskjellig hvor man bor her i forhold til både partienes oppslutning og hvordan det politiske systemet er, i forhold til hva det betyr i praksis. Og her i Bergen så betyr det at det kan bli jobben din. Så nå har du vært, hvor mange år har du nå, er du heltidspolitiker nå?
Ja, så å si. Jeg er heltidspolitiker. Det har ikke vært så alt for lenge, var det siden i fjor vår. Men så har jeg fått lov å jobbe delvis med politikk innimellom, og i valgkamparbeid og sånn, av til Pøyman og hyre inn folk til å være rådgiver og sånn i valgkamptiden og sånn. Men jeg har jo fått lov å være bystyrerepresentant i Bergen siden 2019.
Ja.
Så det er på en måte den, da jeg ble folkevalgt utover bare verv i organisasjon.
Ja, så som bystyrerepresentant for KrF, så er det jobben din, rett og slett. Ja, men så spennende da. Og jeg har hørt deg fortelle flere ganger historien din rundt engasjementet for abort. Og jeg litt kald på det. Det kunne være spennende bare å begynne med det også. Vil du fortelle litt om hvorfor du fikk hjerte for det?
Ja, gjerne. Nei, så det var jo, for meg har jo det som jeg tror for veldig mange kristne vært en sånn bunnplanke i mitt engasjement da, at vi er nødt til å være en stemme for de stemmeløse. Det har jo kristne ønsket å være, og de av oss som ønsker å følge Jesus vært alltid, på ulike måter gjennom ulike tider. Og det har vært liksom en reise for meg i at jeg bare mer og mer med årene, den dag i dag, merker hvordan de aller mest stemmeløse i veldig stor grad, ikke, eller i veldig liten grad, har forsvarere. Og jeg mener jo at det er mye bra kamp og arbeid som gjøres både i Norge og i resten av verden knyttet til de Jesus omtalte som disse mine minste. Mens for meg har det bare blitt klarere og klarere at de minste av de minste, det er de ufødte barna. Særlig i vår kultur og i vårt samfunn, som er så veldig klar knyttet til at man har på mange måter satt til side hensynet til de ufødte barna, og også en politiker som tar til ord for å gjøre det i større grad enn i dag også. Så det på en måte har vært en reise for meg, og så har det vært et par klare opplevelser av at jeg har kjent på at dette er viktig. En av de var når jeg var på mitt første KrFU-landsmøte, og vi skulle ta stilling til om man skulle godta dagens abortlov eller ikke. Jeg husker det var i september en eller annen gang det året, og en uke før det så hadde jeg vært på en konferanse i USA sammen med min far, som da het Values Voters Summit i Washington D.C., hvor det var en rekke politikere, forfattere, pastorer, alt mulig. Litt tilsvarende Oslo Symposium, som min far arrangerer her i Norge da. Og der var det en ja til livaktivist, som det er mange av i USA, som heter Lyda Rose, som driver et arbeid til Live Action. Og hun fortalte om hvordan hun som 15-åring startet et arbeid knyttet til å bevisstgjøre rundt det ufødte barnets menneskeverd, betydningen av det, og hvorfor det er så viktig å kjempe for deres rett til liv. Da. Og hun hadde bare en historie som bare virkelig grep hjertet mitt. Hun snakket om at hun som 15-åring gikk undercover på abortklinikker i USA og avdekket forhold der hvor de for eksempel presset dem til å ta abort, eller underkommuniserte betydningen av fosteret, eller feilinformerte for på en måte å lede til den beslutningen. Og det la hun jo på sosiale medier, og på den måten ble hun en rikskjent aktivist på dette feltet her da. Og jeg ble veldig motivert av det, og liksom tok med meg mye av den inspirasjonen igjen til Norge, dro på dette landsmøtet, og der bestemte meg for å holde et innlegg i denne abortdebatten, og det kostet meg mye, for jeg var ikke vant til den scenen på det tidspunktet der, men jeg øvde på hotellrommet på forhånd, ba til Gud, husker jeg, at du må være med meg liksom her, dette er heftig, krevende tematikk. Gikk opp på talerstolen, holdt innlegget, syntes det gikk tålig greit, men så kom vi til voteringen, og da var det et lite flertall, med noen få stemmer, løpende over to stemmer, som landet på å godta dagens abortlov. Og skal skynde meg å legge til at det er et standpunkt man har gått bort fra og gått litt frem og tilbake på, så det har blitt justert senere da, men likevel så var det en ganske sånn litt sånn sjelsettende opplevelse for meg, fordi at jeg husker da at når det blir vedtatt, så er det ofte sånn på politiske landsmøter og årsmøter, for de som ikke har vært på det før, at det blir av og til en litt sånn spontan entusiasme fra den siden av salen som vinner en avstemning eller en votering. Og det ble det også her. Og da husker jeg bare at liksom, denne liksom, stemningen begynte å spre seg i rommet, da, blant de som var fornøyde med dette vedtaket. Så det bare ble fylt med sånn der skikkelig motløshet. Men så opplevde jeg, og jeg har ikke mange opplevelser og har virkelig hørt Guds stemme, men på det tidspunktet så opplevde jeg bare at Gud greip tak i hjertet mitt og bare sa liksom at Joel, denne kampen skal du ta. Så det som egentlig var litt sånn en opplevelse av håpløshet og mismot, fordi at her gjorde jeg noe som jeg tenkte at var rett, men som ikke førte fram, ble egentlig et tidspunkt for meg som, og et moment da, hvor jeg merket at, ok, om dette er i medvind eller motvind, så skal jeg kjempe for det da. Fordi at det har betydning, og det er viktig, og det er rett.
Ja, det er spesielt, for det, da går du, sant, du går jo dypere enn et politisk standpunkt, sant? Du går dypere enn noe vi mener er sant, sant? Og som en kristen, så går det på et dypere plan. Det handler jo om etterfølelse av Jesus. Det handler om hva er rett og galt i det store bildet. Og det går litt med over politikken. Da. Og det er klart at når man har en sånn opplevelse, så er det jo en sånn sterk drivkraft på innsiden, da. Inn i de kanalene man får lov til å påvirke på.
Men det blir den rette rekkefølgen, for da blir ikke politikken i seg selv målet, eller det politiske spillet blir målet. Men da blir politikken et verktøy for å nå det målet som kommer fra et dypere sted.
Absolutt, og et av mine politiske forbilder har jo vært vicepresident i USA, Mike Pence, som var tidligere vicepresident, og jeg for øvrig også synes også det er veldig positivt hvordan han har stått opp i en del av de tingene som har vært mot Trump også i sin tid, så det er ikke fordi at jeg har hatt alt for mye sansen for Trump heller, men akkurat han som type liker jeg veldig godt Mike Pence, for han har en sånn tenkning rundt sitt politiske engasjement, da, helt tilbake til han var representant i representantens hus og guvernør i Indiana, hjemstaten hans. For der, og det tror jeg han fortsatt gjør, starter han hver tale han pleier å holde med å si at I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order. Altså jeg er kristen, konservativ og republikaner i den rekkefølgen. Og det er en veldig sånn amerikansk spissformulering, veldig tilpasset det klima der borte. Men det er noe sannhet i det da, at og jeg håper jo at det er tilfellet for mange politikere, at det er vårt verdigrunnlag som driver oss, og utenfor det er politikken og partipolitikken et verktøy. Og for meg har det vært veldig sånn.
Hvordan har det sett ut i disse årene du jobbet med politikk i forhold til å være en stemme for også upopulære ting? Kanskje den siste tingen som du har vært profilert på her i byen har jo vært skjenkebevilgning og torgamenningen og sånne type ting. Men du har jo hatt mange runder i media, men også liksom i selve politiske debatten, der du har stått opp for upopulære ting. Og du er jo fortsatt ganske ung. Kan du fortelle litt om hvordan det har vært?
Ja, jeg tror at for meg har nok det vært opplevdes veldig meningsfylt å være drevet av det man tenker er rett, og ikke det man alltid tenker at er opportunt. Jeg tror at ofte kan politikken være et spill om høyest mulig oppslutning, og det må vi alle som politikere være bevisst på, fordi at det er bakgrunnen for at vi blir valgt, det er fordi at folk synes godt om vår politikk og ønsker å stemme på kandidaten av det partiet det gjelder. Men for meg har det vært viktig å være bevisst på hva det som driver meg, og hva det står for, og ikke legge skjul på det. Men være vis i formidlingen, og hvordan man sier ting, og hvorfor man sier ting, og være opptatt av det også. Så for meg har det bare kommet litt til mens jeg har gått den veien, egentlig. Og så er jeg nok skrudd sammen sånn at jeg tåler det ganske godt. Jeg synes at bare fordi at mange kan være uenige med en, betyr ikke det at det er feil. Veldig mange var uenige med William Wilberforce også. Han skulle ta og bekjempe slaveri i Storbritannia, uten sammenligning for øvrig. Men jeg mener at tiden har vist at, at det å stå opp for det man mener er rett, selv om det kan være upopulært, langt ifra betyr at det ikke er sant.
Ja, for du har jo turt å ta mange av de kampene, og det er jo beundringsverdig. Og, så du har vært ute i flere runder. Og nå ser det jo ut som at du kan komme på Stortinget også. Sånn at, så vidt jeg har fått med meg, ut fra det jeg har lest, så ser det ut til at du blir første kandidaten fra Hordaland. Og Hordaland pleier å få en inn på Stortinget. Så hvis du kommer inn på Stortinget, hvordan blir det da? Da løftes det jo fra regionalt nivå til nasjonalt nivå. Da, og eventuelle mediestormer vil jo da øke betraktelig også. Hva tenker du om det?
Altså hvis det er sånn at jeg får muligheten til det, å sitte på Stortinget for Hordaland KrF, og jeg får den tilliten både for partiet og velgerne, så opplever jo jeg at, at det er noe jeg er klar for og er forberedt på, selv om jeg tror at det er noe man også skal være veldig ydmyk i møte med, fordi at det som du sier, det er noe annet. Det er et nasjonalt nivå på den politikken man da jobber med, og det også får konsekvenser for hvordan mediearbeid og alt sånt er rundt det. Men jeg tror det at Hvis man kjenner på at noe er rett, og man kjenner på at man er drevet av at man kan gjerne kalle det et kall, eller en veldig sånn instendig overvisning om at dette er viktig, så er det en helt sentral og viktig begynnelse. Så det, når man på en måte baserer engasjementet sitt og det man holder på med på det, så tror jeg at alt det som måtte komme er håndterbart, og det er nok fordi at altså, jeg har veldig sympati med de politikerne som står i personlige skandaler og kriser. Det tror jeg er rett og slett helt grusomt. Og det er på en måte et medietrykk som man må høre de fortelle både hvordan det er å stå i det, og etterpå når de har kommet seg gjennom det, er det virkelig skjelsettende. For det går på sin egen person og sine egne tabber, men det for meg å stå i det som er på en måte saksbegrunnet, ja, politisk begrunnet, ja, ut fra mine verdier og det jeg står for, da kan jeg oppleve at det stormer ganske mye, ja, uten at det på en måte rokker ved på en måte viljen til å stå i det da. Og det jeg opplevde allerede i en del av de rundene jeg har hatt gjennom medieoppslag og diverse ting som har blitt skrevet, og det er jo dessverre sånn, og det er en del av den politiske virkeligheten at man får en mengde med hets og diverse i sosiale medier, for ganske mange av oss. Og jeg tror at man som, det er jo en litt sånn interessant dynamikk i det, for det at ofte er jo de mest sårbare i den politiske debatten for den type ting, er jo gjerne kvinner, unge kvinner, og det er helt reelt. De mottar enormt mye med tyn og hets, som er veldig grovt og meget kritikkverdig. Men også troende er på et eller annet nivå en slags minoritet i samfunnet vårt som veldig lett kan hakkes på da. Og det er merkbart hvis du ser, nå er det veldig sjeldent jeg ser på det selv, men når du ser kommentarfelt rundt saker som jeg har vært involvert i, og enten det har vært abortsaker, eller det har vært ikke minst skjenkesak, det å i det hele tatt påpeke utfordringene med for mye fyll i gatene i Bergen, det er for noen ganske krevende å håndtere og besinne seg ved tastaturet. Så det er også en faktor da, at troen også må være rustet for en del av ting i politikken. Det er synd at det er sånn, men det er så her sånn.
Ja, og jeg tenker på forrige episode så snakket vi sånn at titelen på den, vi kalte den «Er det håp for KrF?» Det er, og vi en av tingene vi snakket om i denne episoden gikk jo på sånn at vi savner en større tydelighet, for eksempel. Og så kan du selvfølgelig spørre seg, ok, men hva mener med det da? Og det vi mener med det er ikke at vi tenker at partiet må begynne å raljere og skrike, liksom sånn. Det er jo ikke det vi mener med snakket om tydelighet. Det handler jo mer om en opplevelse i alle fall. Og så kan sikkert folk komme med eksempler på at det tar feil, men det handler om en opplevelse av at partiet ikke står for det de egentlig står for. Det er opplevelsen da. Opplevelsen er at partiprogrammet blir stadig mer på en måte stadig svakere, mindre tydelig, og, men de tingene som i utgangspunktet er noenlunde tydelige blir ikke engang frontet, er opplevelsen altså, som jeg sitter med i alle fall. Og så du har vist at du er tydelig her i Bergenspolitikken, det har du vist. Og vi kjenner godt til hva du står for, og vi har veldig trua på deg, det har vi jo. Og det har vært utrolig gøy hvis du kom inn på Stortinget. Men da blir jo mitt neste spørsmål da, det blir liksom, ok, men hvis vi stemmer KrF, og vi som er her i Hordaland, hvis vi stemmer på KrF og er med og får deg inn på Stortinget, hva får vi ut av det?
Det man får er jo for det første et verdiparti med en god oppslutning på Stortinget til å kunne drive med et politisk arbeid som kan være til nytte. Hvis jeg er så heldig for å bli kandidat for Hordaland KrF i neste valg, så kan jeg i hvert fall love en veldig klar stemme i de debattene som jeg opplever at er viktige for kristenfolket. Jeg tror jo at man som et kristent verdiparti som KrF tross alt er, skal være både et ombudsparti for kristne og kristne aktører i fylket vårt og i landet vårt, men ikke minst også være klar på at vi tror at disse verdiene, vi tror at en politikk med, basert på kristne verdier og kristen tenkning og det kristne menneskesynet er det beste. Det er det beste for et hvert samfunn. Det har preget Norge gjennom generasjoner, og vi står i egentlig en kamp om verdier, særlig i dag. Og jeg tror jo at ved å stemme på KrF her i Hordaland, hvis jeg får være kandidat, og generelt partiet i den tiden vi er nå, så sikrer man et parti på Stortinget som er bevisst på disse tingene, og som får en arena, en plattform til å kunne tale tydelig om dette. Jeg opplever at våre folk på Stortinget og KrF i dag er ferdig med å også være klarere i en del viktige spørsmål. Og jeg ser at det er av stor betydning at vi er på Stortinget i dag, og så tror jeg det er enormt viktig å kunne styrke oss. 3 mandater på Stortinget er ikke nok. Vi må helst få 7-8 for å kunne komme i regjering, eller for å kunne være en del av et grunnlag for en regjering for å påvirke norsk politikk. Og det vi ser der er jo at vi, også i partiet, merker jeg, er en forsterket og ny tro på at det å være klar i verdispørsmål er viktig. Både fordi det er rett, men også fordi at vi ser en strømning i befolkningen vår, det som er ganske interessant. Og dere har jo berørt mange av disse temaene i deres podcast før, og jeg opplever også at dere pirker bort i noen av de tingene som vi ser i tiden vår i dag, nemlig at det er en slags konservativ strømning. Det er noe som skjer i befolkningen vår, i samfunnet vårt. Det er sånn at et flertall av Norges befolkning mener at det kun finnes 2 kjønn. Det er sånn at det er mange mennesker som lytter til Jordan Peterson eller andre verdiskonservative stemmer og folk som har et annerledes perspektiv. Og min generasjon da, Gen Z, opplever å ha vokst opp i et samfunn som har vært enormt verdiliberalt, men ser at denne keiseren har ikke nødvendigvis klær på seg, på en måte.
Ja.
Grunnen til at jeg snart trekker inn alle disse momentene her, fordi at det er også et klima som KrF kan være en del av, og som jeg tror jeg merker at partiet vårt mer og mer opplever. Og det også tror jeg bereder grunn for, og vil kunne berede grunn for ved denne valgkampen og etter denne valgkampen, er tydeligere KrF. Ikke bare i verdidebattene og i på en måte de kulturelle diskusjonene, det også har betydning. Politikk skaper også holdninger og kultur og verdier i befolkningen, men også at det kan føre til reelle politiske grep.
Ja.
Jeg tror for eksempel det som går på kjønnstematikken, fri sin rolle i skolen. Der fremmet KrF tidligere året et såkalt dokument 8-forslag om å få ut rosa kompetanse av skolen, for eksempel.
Ja.
Det er ikke noe jeg bare tror er en viktig politisk, ideologisk markering. Det er det utvilsomt at det blir en debatt i det hele tatt på den nasjonale arena politisk. Men jeg tror også at et KrF med mange mandater på Stortinget kan få gjennomslag på disse tingene. Både fordi at vi er tydelige, fordi at mange nok stemmer KrF, men også fordi at vi ser en trend i befolkningen rundt en slags oppvåkning i møte med en del temaer. Kanskje særlig det som går på kjønn og formidling.
Ja, men jeg også tror at det er et rom der på det feltet, på andre felt også, men spesielt på det feltet. Og nå sier du at det ble fremmet et forslag for å få rosekompetanse ut av skolen. Akkurat det hadde jeg faktisk ikke fått med meg engang, at det var et forslag som var fremmet. Og så må jeg sikkert ta del av det på min kappe, at jeg ikke har fått den med meg. Samtidig så er det jo litt sånn at, men hvis det ble faktisk fremmet, hvorfor i all verden var ikke partiet bare knalltidlig ute i media også da? For det er jo sånn folk får det med seg, det er jo det som er kanalen. Så hvorfor kom det ikke noen solide leserinnlegg eller noen debatter eller et eller annet der en problematiserte rosa kompetanse, der KrF turte ikke å nærmest gjemme seg bak et dokument 8-forslag? En gjemmer seg ikke, men det er ingen som får med seg hva som skjer i den formelle gangen på Stortinget. Det er ingen som får med seg. Men hvis de faktisk mener det, hvorfor kan ikke KrF da gå ut og virkelig problematisere rosa kompetanse og si at her er, her må vi få ut. Dette er skadelig for barna våre. Og bare og være tydelig, og da vise også frem at nå har vi levert et forslag. Det kan godt være det finnes en medieforslag på det. Jeg har jo ikke, jeg får absolutt ikke med meg alt.
Jeg vet ikke om det er KrF-strategi eller om det er algoritmene dine som mest...
Nei, det vet ikke jeg heller. Så det er helt absolutt muligheten åpen for at det ting har vært mer belyst enn jeg har fått med meg, selvfølgelig. Så nå bruker jeg det mer som...
Vi lever alle i våre algoritmer.
Ja, vi gjør det. Så nå bruker jeg det mer, ikke som at det her konkrete eksempelet er på hovedpoenget, det er mer at det, i alle fall for meg da, så blir det sånn, et av mange eksempler der det oppleves som at, men kunne de ikke sagt noe mer om det her? Og jeg får ikke med meg alt, men jeg leser jo en god del. Jeg hører på veldig mange forskjellige politiske podcaster, og det er jo nesten, det er jo nesten en liten sånn vits i en del sånne politiske podcaster med KrF som ikke står for det de egentlig står for. Så det er jo derfor, så jeg blir veldig glad når jeg hører at du sier at det ble faktisk fremmet et sånt forslag. Det blir jeg jo glad for. Men, og jeg er helt enig med deg i at med en konservativ bølge nå, og at det er en dreining i hele her kjønnstematikken, der stadig flere tør å si at nei, det er bare to kjønn, og stadig flere ser den galskapen som har foregått. Men stadig flere ser det, og det er en konservativ dreining, så sånn her, nå må KrF kjenne sin besøkelsestid. Altså. Nå må han tørre å ta det rommet som, for meg i hvert fall, virker som helt åpenbart ligger der.
Ja, det er utvilsomt, og jeg skjønner veldig godt poenget ditt i at når jeg møter KrF-ere og potensielle KrF-ere som opplever at partiet ikke alltid har vært tydelig nok, så må jeg være den første til å si at jeg forstår den opplevelsen som folk kan ha. Og så tror jeg det at i dette tilfellet, uten å på en måte gå inn i liksom, mengden oppslag og alt sånt, at det faktisk var en runde hvor man var ganske klar på dette temaet.
Ja.
Så vil det komme flere eksempler på hvor man får muligheten til å fortsette med det gode arbeidet. Og jeg opplever at det er viktig fremover. Jeg tror vi kommer til å se det fremover mer og mer. Og jeg er tvilsomt der at vi har ingen grunn til, hverken av politiske grunner eller strategiske grunner for den del, å skjule vår politikk og vår egenart og de standpunktene vi har er viktige verdispørsmål. Vi har muligheten til å fremme forslag i Stortinget sånn som dette her, som reiser en debatt. I dette tilfellet her ble det en god del oppmerksomhet rundt det, men jeg tror at det er noe man bare må gjøre mer av, og gjøre bedre. Og når jeg sier dette med at jeg kan forstå den opplevelsen folk har, så er det fordi at det kan godt stemme på en del ting. Og så opplever jeg at der partiet er nå, der vår partiledelse er, og der vi også ser mange flinke folk rundt omkring i landet som stiller til Stortinget eller stiller til andre verv, så opplever jeg at det er et det jeg virkelig har tro på er et klarere KrF. ja. Inn i den neste værkampen. Da.
Og, det kan godt være at den saken i seg selv var bedre belyst enn jeg har fått med meg. Altså, det er jo bare en sak.
Mm.
Men en snakker gjerne i politikken om sakseierskap. Det er ingen som tviler på det er ingen som, altså det, i Norge så tror jeg det er sånn at de aller fleste trenger bare noen sekunds betenkningstid for å ramse opp noen av de viktigste punktene til FAP. Og så kan de mene hva de vil om de punktene. Det kan de mene. Men min hunch da, er at flertallet du går ut og spør vil komme med sånn, ganske sånn kjapt, vil han komme med noen punkter som er sånn rimelig treffende da, på ikke nødvendigvis at alt er helt sentralt for FFPs politikk, men det er en del av deres saksegerskap. Så når vi snakker om tydelighet, så tror jeg, så nå tenker jeg ikke bare mens jeg prater her, så tror jeg nok at det handler mer om denne opplevelsen av at KrF har mistet saksegerskap til ting som de åpenbart burde hatt saksegerskap på. Og alt som har med kjønnsdematikk det er en sånn type ting og abortsaken er en sånn type ting og så det er i hvert fall min opplevelse da av at det er sånn, som vi snakker om den tydeligheten så er det sånn at det en er helt trygg på hva partiet faktisk kjemper for og så kan jeg skal ikke stille deg personlig ansvarlig for hele KrF, og nå har Dag Inge sagt at han har lyst til å komme, vi får bare se når det, vi får det til da han har rimelig mye på seg på partiet men en eller annen gang så han som partileder vi kan pushe han mer på, det, på den biten enn du
men jeg tenker at det du sier der er jo utvilsomt noe som man virkelig må ta på alvor. Jeg tror det kan være en opplevelse som ganske mange velgere og lytter av denne podcasten kan sitte med, at man på mange måter kan ha opplevd KrF mindre tydelig eller mindre frimodig på det saksegerskap man har til en del temaer. Jeg tror man må ta det på alvor, jeg tror man må bli bedre på det og være klar og klarere i kommunikasjonen. Noe av det er på en måte å være tydeligere på politikken, og noe er også å være tydeligere på kommunikasjon rundt det. Da. Jeg tror det er viktig. Og så tror jeg også det at det er jo en del temaer som også har endret seg. Sant? Altså, ta denne kjønnsdebatten. Sant? Altså, KrF har jo til saksegerskap som et verdiparti basert på kristne verdier, mens liksom selve kjønnsdebatten er jo nok så ny i Norge. Sant? Så det har ikke satt seg som på en måte nødvendigvis et politisk et moment i den politiske debatten. Det kommer det, tror jeg, til å gjøre mer og mer. Og man ser også hvordan det i USA, på godt og vondt for så vidt, løftes da, og at det blir på en måte et tema med politiske, som håndteres politisk også. Da. Så jeg tror at her er det et rom for KrF. Jeg tror det er noe vi må være villige til å ta og gå inn i. Det er noe som jeg ønsker å bidra til, og ganske mange andre også som jeg kjenner godt til i partier rundt omkring i landet som ønsker det, som ser verdien av det. Og jeg tror det at, bare så det sagt, denne liksom nye konservative strømningen, det vil ikke bare isolere til et spørsmål om på en måte, kjønn i skolen og nei, på en måte, ting der. Det er noe som det er en strømning jeg tror vi kommer til å merke i flere temaer.
Ja, ja.
Og jeg tror også at man har dratt strikken så langt i en del saker også, at du får en motreaksjon veldig fort. Sant? Altså,
ja.
Nå har du bare den debatten som pågår rundt utvidelse av abortgrensen. Etter uke 18 er jo på en måte det som nå foreslås for Stortinget fra denne regjeringen. Vi ser også hvordan SV her i Bergen for eksempel har vedtatt, og kvinnenettverket i SV vedtatt en resolusjon rundt at de ønsker abort helt frem til fødsel. Ant, hvor du
de, har måte, det. De har vedtatt det i Bergen.
Hvor du på en måte får...
Helt frem til fødsel?
Ja, hvor de ønsker at man skal fjerne abortgrense som et konsept, som en politisk... som en barriere da, for adgangen til abort.
Det er i ordets rette forstand ekstremt. Og det må bare alle som hører på her ta inn over seg hvor ekstremt det faktisk er. Og fjerne grenser helt. Altså, det er så vilt. Jeg trodde faktisk ikke at omtrent at vi kom til å komme dit da. At noen ville foreslå det. For det er så vanvittig. For det, da må vi ta inn over hva det faktisk er for noe. Når barn kan overleve i det, nå har det kommet ned i uke 24-23 eller et eller annet sånt, at fra der av og ut så kan faktisk barnet overleve. Så vi snakker da abort, at den har lyst til å åpne opp for abort. Hva blir det da? Det blir jo 3-4 måneder etter levedyktighet. Jeg mener jo at det er feil, til og med før barnet er levedyktig også. Men det, sånn, det har vi snakket om masse på podcasten her, men vi snakker om å åpne opp for å ta livet av levedyktige barn 3-4 måneder etter de faktisk har vært levedyktige.
Jeg tror for det, det er et eksempel på en sak da, hvor man har gått så langt i en retning av å ikke verdsette menneskeverdet og menneskets ukrenkelige verdi, som gjør at man startet på uke 12, man går til uke 18, og man virker å være villig til å gå hele veien.
Ja, for uke 22 eller, har liksom vært det høyeste jeg har fått med meg at noen har frontet.
Ja, da, og det, her jo, det her er jo veldig, veldig vanlig i USA, at du har politiske stemmer som har tatt ord for dette her, sant? Og der har du fått den motreaksjonen, hvor du på en måte, og det er ikke alt ved amerikansk abortdebatt jeg ønsker til Norge, den er på en måte ganske polarisert og krevende for folk, men likevel, jeg tror jo det er det man kommer til å oppleve i Norge også, med denne typen forslag som her SV kommer med, eller for den som skylder bare uke 18 eller uke 22, man på en måte velger å dra strikken så langt, at jeg tror flere får øynene opp for at dette her er veldig krevende og ikke rett da. Og bare ta uke 22 og sånn, uke 24, da også, bare der er det jo et scenario hvor du på ett rom på sykehuset, redder for tidlig fødte barn, til det på et annet rom på sykehuset avslutter det svangerskapet. Så jeg tror på en måte det at, og det er der jeg liksom virkelig er så opptatt av at vi som kristne ikke bare skal, og nå sier ikke bare som at det er verdiløst, for det er virkelig svært verdifullt, men vi kan ikke bare gjemme oss i våre egne kirker og bedehus, og ha våre egne seminarer og bønnemøter om denne tematikken. Vi er faktisk også nødt til å møte representanter fra Bergen SV eller Kvinnenettverket SV på Dagsnytt 18 på NRK, i debattene, i stortingssalen, der også beslutninger tas, og der disse debattene føres da.
Og der har KrF en rolle å spille.
Utvilsomt.
Og der er det, jeg er overbevist om at det er et enormt potensial der.
Virkelig.
Og det er et rom for KrF i den saken, og i andre saker. Det er, og for veldig mange kristne i Norge, så er det litt sånn, jeg vet ikke hva, en kan tenke ulikt om økonomisk politikk og om bistand og om innvandring og om hvor mye skal en legge til rette for sivilsamfunnet og så videre og så videre. Sant? Og man kan ha ulike tanker om eldrepolitikken og så videre. Men hvis den opplever at KrF er tydelig nok på at de som opplever som en sånn her helt sånne fundamentale saker, altså abort er en sånn type ting, men kjønnet også er en sånn type ting, det rokker liksom helt, helt fundamentalt i skapeverket. Så er det sånn, ok, men da, så lenge jeg opplever at KrF er tydelig på det, så kan jeg akseptere en annen økonomisk politikk enn det jeg foretrekker.
Ja, da, det er jo det jeg tror som på en måte har forent KrF-er også, sant? Vi er et sentrumsparti i mange politiske saker, sant? Vi er ikke de som ønsker å øke skattene mest, vi er ikke de som ønsker å kutte de mest. Og det er både for at man kan mene at vi politisk mener det er fornuftig, at det er middelvei i det spørsmålet, men det handler også om at det er andre temaer som forener. Og det er en annen akse enn sentrum-periferi, høyre-venstre, men det er på en måte, det er langs et annet spor. Og jeg tror også det at styrken ved et parti som KrF er at vi også vil kunne ha troverdige løsninger og ikke bare på det som er utfordringen, ikke bare være klar på vårt ideologiske utgangspunkt, men vi kan også føre en politikk som underbygger det. Sant? Altså, det er jo sånn at KrF har jo troverdighet som et parti som ønsker å løfte gode vilkår for småbarnsfamiliene, for aleneforsørgere, for kvinner som kommer i en situasjon hvor de blir uventet gravid. Det er fordi vi mener at det er riktig politikk, fordi at familien er viktig, den viktigste byggesteinen for samfunnet vårt. Men det handler også om det at ikke bare ønsker vi å være en stemme for det ufødte barnets rettsvern i loven. Men det er også om at vi ønsker å være et parti med troverdige løsninger for de som er i den situasjonen. Og det er jo på en måte der jeg tror, litt sånn som den kristne kirke også, man bør både kunne være klar i hva man mener om et sånt verdispørsmål som abort, men man må også kunne være ha brennende hjerter i møte med mennesker og være til hjelp, og være støttende. Da. Og det er på en måte der jeg tror at KrF også har en funksjon. Ikke bare som det partiet som løfter sakene og de ideologiske debattene, men også har en praktisk politikk som underbygger vårt ideologiske utgangspunkt.
Mm.
Ja, da er vi jo litt inn på noe av det som ligger under her, sant? Vi har vært inne i noe som jeg tror setter ord på det mange føler av klassiske KrF-kjernevelgere. Konservative kristne på Vestlandet og Sørlandet og aksen mellom. Sant? Det har jo vært kjerneområdet for KrF. Og det er jo på en måte nettopp denne gjengen vi prøver å snakke, vi snakker både til og ønsker å snakke litt for i forhold til KrF, er fortsatt KrF-partiet som, kan vi stole fortsatt på KrF som partiet som står for disse tingene? Og det som raskt kommer opp da er, hvis ikke KrF er det, er da konservativt alternativet. Og vi pratet jo med Truls for noen uker siden, som har gått ut av KrF og gått inn i konservativt nå. Og jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i hele den greien der, at liksom, hvis ikke KrF er da konservativt partiet, er det en fremtid for KrF som en stemme for disse tingene? Og når vi da snakker om praktiske løsninger, vi snakker om å på en måte ha en reell stemme og påvirkning, så er det ofte argumentet for KrF, sant? At det er et mer etablert politisk parti, det er blir kanskje tatt enda mer på alvor, har vært med å utforme politikk i mange, mange, mange år, har vært regjering i mange runder. Men så blir det denne veiingen da. Hvis man, ja, KrF har en troverdighet, har på en måte kanskje en tyngde og en historie og en påvirkningsevne som er større enn konservativt. Men kan vi stole på at KrF taler våre saker? Og Truls valgte jo da å forlate KrF og si at det er ikke rom for meg her. Hvordan opplever du det? Hvordan innimot konservativt? Og her er jo ikke poenget. Her er poenget en helt reell problemstilling. Det er ikke noe for eller mot KrF og konservativt egentlig, eller å slenge driten eller andre veien. Men jeg tror det er veldig mange som sitter og tenker på disse tingene. Vi får folk inn som sånn at de har stemt KrF i alle år, og vi har folk som sier nei, det er ikke, har ikke dere skjønt det enda, liksom, det er no chance at KrF noen gang kommer til å snu. Og så presenterer du på et annet bilde da, om at nei, jeg tror det er mulig å påvirke, jeg tror KrF fortsatt kan være en stemme. Kan du snakke litt mer inn i det, i kontrast til partiet konservativt, hva er fordelen med KrF?
Altså for det første kan jeg bare snakke ut fra min egen opplevelse, og det er jo at jeg er klinkende klar i verdispørsmål. Og er veldig opptatt av å være en stemme i viktige verdidebatter i landet vårt. Og med det utgangspunktet har jeg også opplevd veldig gode muligheter for å være aktiv i KrF. Og opplevd at jeg er velkommen til det, og opplevde at døra åpnet seg, at jeg har fått muligheter, og folk har trodd på meg. Så jeg har ingen grunn for, ut fra de opplevelsene jeg har hatt, og den muligheten jeg har fått til å kunne påvirke politikken gjennom KrF, og ikke fortsette med det, fordi at jeg er meg selv, jeg står for det jeg gjør, og jeg mener ikke at man gifter seg med et politisk parti. Et politisk parti er et verktøy for å påvirke samfunnet vårt, for å kunne ta viktige debatter og være både som både har politisk og kulturell påvirkning. Så det er min opplevelse, og så har jeg jo respekt for at folk tenker annerledes, sånn som også Truls, som du nevner. Jeg har ikke noe ønske om å rakke ned på hverken han eller hans nye parti, men jeg er helt overbevist om at KrF er partiet for de av oss med en klar, klassisk kristen overbevisning, som ønsker at det skal påvirke politikken. Fordi at KrF er et parti som har den muligheten. Vi kan ha ulike profiler, vi kan ha en større bredde i det personer som er med i partiet, og man kan ha ulike hjertesaker. Det er nok folk i alle partier, ulike grunner for å engasjere seg i det partiet man er med i. Men jeg ser i hvert fall et enormt potensial i KrF som det partiet, som kan både klare den kombinasjonen av å påvirke, og både i den praktiske politikken man fører, men også i samfunnsdebatten. Og alt handler ikke bare om vedtak i Stortinget, bevilgninger over statsbudsjettet, de tingene som faktisk virkelig er betydning, og som politikken for så vidt handler om. Men det handler også om det å ha en plattform for å kunne ta de debattene. Det at du har et parti på Stortinget som representerer disse verdiene. Jeg tror jo, som du sa i sted, FK, knyttet til at hva folk kan ha lett for å forklare hva FAP står for. Og man kan kanskje streve mer med det for KrFs en del, og det tenker jeg noe man må ta på alvor da, samtidig som jeg tror jo at går du ut på gaten her utenfor i Bergen, så tror nok mange er klar over at Kristelig Folkeparti er det et parti med kristne grunnverdier. Og bare det i seg selv er et vitnesbyrd om at her er det folk som har sittet siden Nils Lavik sin tid i 1933 i Hordaland og startet KrF her i Bergen med brennende hjerter. Hvor de gikk på bedhuset, men hvor de også gikk til de politiske årsmøtene og medlemsmøtene for å påvirke landet vårt. Det er en rik arv som KrF er en bærer av, og så er det opp til oss som er der i dag å fylle det rommet. Og jeg vil si at jeg tror at KrF har den funksjonen, og kan ha den funksjonen enda mer. Og jeg vil være så fremmodig også å si det at de kristne i dette landet, og i dette fylket, og i denne byen som vi sitter i nå, som opplever at det betyr noe, og som kanskje kan være misfornøyd med ting, må virkelig engasjere seg også. Og så er ikke det alle som gjør det, og det er ikke alle som har tid til det eller ønsker det, men det er vi også oppfordrer folk til, fordi at min veldig klare opplevelse er at det å være opptatt av disse verdispørsmålene i KrF, det er både ønsket og veldig, det er det veldig rom for.
Er det forskjell? Her kan det jo være også at det er regionale forskjeller i opplevelsen å være engasjert i KrF. Det partiet ble startet her i byen, og man ser på listen så, som pastor her i byen, og sånt, når du ser på KrF-listene når du skal inn og stemme, så kjenner du ganske mange, det er ganske mange pastorer og kristenprofiler, og du kjenner halve listen liksom. Så man føler seg ganske representert, liksom som kristenfolk, når man er her i byen. Men det er ikke nødvendigvis opplevelsen alle andre steder i landet at en konservativ stemme har like gode kår i partiet. Da. Har du noen tanker rundt det?
Det kan godt hende at det er sånn, og så er det vanskelig for meg å si så det er klart, når jeg på en måte kun på mange måter kjenner meg igjen i den opplevelsen jeg selv har hatt, og det har vært litt sånn som du sier, at KrF står sterkt blant kristenfolket i denne byen og i denne landsdelen. Og så tror jeg det er et potensial for å gjøre det enda bedre, for jeg tror det er også ganske mange kristne som ikke stemmer KrF, for det er helt greit, det er ikke et frelsespørsmål hvilken parti man stemmer på, heldigvis. Men det er et potensial i det også. Vi er enormt mange troende i dette landet. Jeg tenker at vi er mange troende, men vi er også mange menighetsaktive. Så det er virkelig, tror jeg, et potensial i å være ha kontakten med de miljøene og være et ombudsparti for kristenfolket. Og så synes jeg det er litt vanskelig å si veldig klart hvordan det er i andre deler av landet. Det er mulig at det er annerledes, men min opplevelse er veldig klar her i Vestland og Hordaland og Bergen.
Du har en sånn politisk-strategisk spørsmål her også, fordi det er jo riktig at folk knytter jo KrF til familiepolitikk, for eksempel, eller nestekjærlighet, og en del sånne type ord. Mm. Og noen ting av det er jo riktig og viktig og bra. Og sånn, ja, selvfølgelig så skal KrF være et parti som fronter familien, sånn, selvfølgelig. Og det er jo ikke det at KrF ikke har sakseierskap til noen ting, de har åpenbart det til visse tema. Men rent sånn strategisk i politikken så vet vi jo det at det en også ofte vinner på er jo kampsaker. Altså saker det blir blest av. Og det blir ikke en voldsom blest av. Det høres veldig behagelig ut for meg som er småbarnsforeldre. Men når jeg har glemt litt hva som egentlig var det virkelige forslaget. Men det var sånn her en forslag om at folk som hadde barn kunne jobbe 80%, men få 100% lønn, eller hva det var.
Ja, både det og en sånn 6-timers dag.
Ja, det er litt sånn ulike typer forslag. Og, som på den ene siden så er jeg veldig sympatisk innstilt til dem, fordi at det treffer meg midt i magen, liksom. Sånn, det hadde vært utrolig deilig det. På andre siden, så er det litt mer prinsipielle siden av meg. Jeg blir jo litt sånn skeptisk, er det riktig veien å gå, og økonomisk politikk og en del sånne ting. Men og sånne forslag er jo interessant i seg selv, men det er jo ikke forslag som setter opp de frontene som en ofte trenger i politikken. For at, altså, en kan like politikk, en kan mislike politikk. Saken er jo, jeg vet ikke om det noen gang kjente forandre seg, men saken er den at det er jo der du får litt temperatur, der du får kontrastene veldig tydelige, at partiene vinner. Og bare for å bruke FAP som et eksempel, sånn, alle er klare over at FAP har lyst til å være stramme i innvandringspolitikken, og så kan en mene at, at de fører den på en inhuman måte, en kan være uenig og alt mulig sånn, men de mener jo i alle fall, i det minste så er de tydelige i de spørsmålene hver eneste gang på en sånn måte at, at det hele tiden blir kontrastet. Og så, så jeg er egentlig litt sånn interessert i å høre dine tanker rundt, hva skal jeg kalle det, det politiske spillet der, og, og om du er, er du enig i at det er sånn det fungerer, og at jeg må, må bare være med på det, eller tenker du at det finnes en annen vei å gå, og hvis det er sånn en faktisk bør gå fram, så det, ligger det jo en del saker der som det er mulig å få den temperaturen rundt. Da. Men hva tenker du rundt det der?
Nei, jeg tror du utvilsomt berører noen punkter der som, som er av betydning. Jeg tenker at politikk er begge deler. Det er både det konstruktive, pragmatiske, praktiske, hvor man skal få til ting, hvor man skal forhandle med andre partier, hvor man skal inngå kompromiss, hvor man skal, skal være løsningsorientert, og hvor det er realpolitikken som styrer. Så er det nok også sånn, det er nok blitt en utvikling over tid som har bare blitt enda sterkere, er jo at, at man i den politiske debatten, i mediedynamikken, er nødt til å være spisset for å komme på, som man sier, eller for å nå ut og bryte gjennom lydmuren.
Mm.
Og da er nok det ikke tvil om at man som er politisk parti trenger saker som det ikke bare er enighet om, men som det også er konflikt om,
mm.
for å bidra til en temperatur hvor man også på en måte er, er interessant. Da. Det er ikke nødvendigvis styrt av partiene, det er nok veldig mye styrt av mediet.
Mm.
dynamikken,
mm.
fordi at man må gjøre seg interessant for folk, og det er rart med at, at underholdning, det er ikke bare Farmen og Kompani Lauritsen og Forræder på TV 2, det er også på mange måter hele nyhetsdekningen er preget av å være forlokkende og klikkbasert, så Så det er på en måte, tror jeg, at det er et faktum,
ja. Ja, og jeg misliker egentlig veldig mye av utviklingen. Det skal sies. Jeg misliker korte politiske debatter. Jeg misliker politiske debatter der som du hører at her handler bare om å få ut de punktene, de talepunktene som man har forberedt. Man har ikke engang hørt omtrent på det den andre sa før man bare fikk levert sine egne talepunkter, sant?
Mm.
Jeg hører på Politisk kvarter hver eneste dag. Og høre på masse greier.
God bless your soul.
Ja, det kan du godt si. Men og har du, og etter å ha gjort det i mange år nå, så du begynner jo etter hvert å gjenkjenne rimelig fort når politikere skal bare komme med talepunktene sine. Og akkurat Politisk kvarter er jo et eget format for så kort tid, greit nok. Men det er den debattformen som er gjennomgående, da, er jeg egentlig veldig kritisk til. Jeg synes det er noe dritt. Du får ikke fram noen nye ting, du får ikke fram interessante diskusjoner, du får ikke sånn, samtalene, du får ikke politikk som kan brytes mot hverandre i et mål om å finne beste løsning, og så videre. Så jeg misliker egentlig den greien der ganske sterkt. Og det er faktisk noen ganger jeg bare skruer av, for jeg orker ikke, for nå, bare sånn, nå er det bare retorisk sverdkamp her. Samtidig er det da den her ene tingen som er likevel, som det finnes noe bra i, og det er når du blir kontrastet. Når du får fram kontrastene, du får fram de ting som virkelig skiller, det er bra. Og det med å gi tydelighet uten at nødvendigvis trenger å gå, og liksom å stå opp og rope ut hva han står for, men bare det å få fram de uenighetene, det der er noe positivt. Da. Så der også skulle jeg nok ønske at jeg bare oftere opplevde at KrF sto i sterkere kontrast. Altså, jeg har ikke en veldig sånn klar mening om hvordan det skulle se ut. Så jeg snakker mye bare sånn utifra min opplevelse her. Men det er faktisk et sånn ønske jeg har, da, å oftere møte på det at KrF står i sterkere kontrast til andre på en del type spørsmål.
Ja da, og det tror jeg absolutt er viktig at man tar på alvor, for det er sånne ting har blitt, og det har vært en utvikling over tid. Jeg tror nok bare at KrF-ere av på en måte litt lunne er høflige og ordentlige folk som på en måte ikke har ønsker av natur i alle fall å gå inn i på en måte alt for mye retoriske spissfindigheter og ja, for den sakens ufinhet der også, da, som av og til disse diskusjonene kan være preget av, ikke alltid, men av og til. Så,
ja, ja, ofte.
Ja, så det på en måte er liksom en faktor, men jeg tror nok at det der er en, på mange måter part of the game, og jeg tror at man er nødt til, og det gjør KrF allerede, og kommer til å jobbe imot neste valgkamp også med, og finne de spørsmålene hvor vi også får fram kontrastene. Ikke for kontrastenes skyld bare, men for å få fram politikken vår i det da. Og jeg tror også at en ting, hva vi gjør med det, men jeg tror også at du har fått en politisk utvikling hvor det er lettere for KrF, fordi vi har en regjering som egentlig er ganske katastrofal på en del ting. Sant? Altså bare ta friskolene, hvordan de ble alvorlig truet noe tidligere i vinter med dramatiske kutt som ble foreslått av regjeringen, som de delvis gikk tilbake på, men likevel det skapte noe som var en veldig kontrast til vår politikk. Ja. Vi ser det samme med kontantstøtten som de kutter, vi ser det samme med abortgrensen som de forsøker å utvide. Mm. Altså, ingen disse tingene har KrF forårsaket, tvert imot. Ja. Men det at den type ting har oppstått, har jo gjort at KrF er en sterk kontrast til dette. Ja. Og det er fordi at vi skal være det, fordi at vi er dundrende uenig.
Mm.
Og det er på en måte, det er ikke noe vi ønsker nødvendigvis, fordi vi hadde ikke ønsket den regjeringen i dag med den politikken, men det er en konsekvens av det da. Og det tror man kommer til å merke.
Ja, ja. Og det er også viktig å få fram de praktiske konsekvensene av for eksempel dagens regjering, og det med at vi har hatt egne episoder der vi har prøvd å liksom gå gjennom en del partier og sånn, hvor skal vi tenke om det her, og hvor skal vi tenke kristent og om hva skal vi stemme, hva kan vi stemme, og hvor hen går liksom grensene da, og selv om det sikkert eller kan være litt så provoserende for noen når vi synes det begynner å bli problematisk allerede bare du nærmer deg Arbeiderpartiet. Og da høres det som at vi er langt ute på høyre, selv om vi egentlig på mange måter så er vi ganske godt plassert i sentrum. Men et av poengene våre har jo vært det for eksempel det med friskolen, at ja, men, okay, men se hva du får med, okay, du, med en gang Arbeiderpartiet kommer i regjering, så får du en mye mer fientlig regjering mot for eksempel kristne skoler, og det skjer på et øyeblikk. I det øyeblikket de er inne i regjeringskontorene, så er det en mer fientlig holdning mot friskolene. Og så kan de være uenige i masse ting med Høyre, for eksempel. Men de er ikke like fientlige.
Nei, men sant, og det har jo, jeg har jo vært skuffet over både Høyre og egentlig alle de store Høyrepartiene i Europa, eller de jeg kjenner til, som har blitt der den liberale fløyen har vunnet, og der det er lite sånn klassisk konservatisme igjen. Og det betyr også verdiliberale. Og så er det masse ting i FAP som vi også er uenige i som kristne. Men likevel, på tross av det, på tross av et liberalt høyre, så er det alltid venstresiden som pusher disse her sakene.
Det er det.
Og det er, liksom, det er jo ingen tilfellighet når du nevner liksom Bergen SV og kvinnegruppen i Bergen SV er de som vil pushe det med abortgrensen. Fordi at det er alltid venstresiden som pusher. Og så har det vært skuffende lite motstand, kanskje, fra Høyre på en del av disse tingene. Og spesielt kanskje Pride-greiene, og det er noe som vi har vært inne i en del før i forhold til handlingsplanen og regjeringen som også KrF var en del av, og Bent Høie, hvor mye han fikk pushet igjennom. Så der er det masse ting som vi har store problemer med. Men samtidig, du vet hva du får når det er Arbeiderpartiet og deres venner som har regjering. Det er alltid de som pusher de mest antikristne tingene. Og det er klart at det, ja, det er vesentlig, for vi tror ikke at det er et kristen bare kan stemme hva man vil. Fordi at vi er bundet, det er ikke et frelsespørsmål som sier å stemme KrF, men det er visse ting som har helt med vår tro på Jesus, om vi tror på Bibelen, og om vi vil følge Jesus, så er det noen verdier som er viktigere enn andre. Og da er det sånn at selv om du er midt inne i bybaneproblematikken i Bergen og sånn, og vi bruker det som et eksempel, jeg er veldig glad i bybanen, så er ikke bybanen over bryggen eller i tunnel noe som Bibelen sier noe som helst om.
Nei.
Men når vi kommer inn på spørsmål som abort og sånne ting, og vi kommer inn på spørsmål om familie og kjønn og seksualitet, pride-ting og sånne ting, så er det, treffer det da mye nærmere, sant? Det som har med den kristne tro å gjøre, vårt verdigrunnlag, og det krasjer med ting i Bibelen. Så derfor er det viktig for oss da at KrF er en tydelig motvekt i akkurat de spørsmålene som er da viktigst for oss. Og så vil alle andre spørsmål være mindre viktige.
Uten tvil. Noen spørsmål og temaer både vil og skal være viktigere for kristne enn andre. Og så tror jeg det at jeg er nok helt enig i den analysen dere har knyttet til på en måte høyre, venstre, Arbeiderpartiet høyre, knyttet til altså Arbeiderpartiet har og venstresiden har i stor grad vært de som har hatt ideologiske motiver i møte med en del av disse temaene, sant? Altså venstresiden ønsker å gjøre det vanskeligere for friskolene og for de kristne friskolene av ideologiske grunner. Høyre er ikke der. Høyre er bare der at de står ikke opp for noe når det er upopulært og når det er krevende. Og du ser stadig eksempler på tema hvor Høyre rett og slett bare velger å bøye under for den ideologiske utviklingen og for tidsånden da. Mye lettere enn man burde forvente og ønske. Og typisk sånn, ta lov om konverteringsterapi, for eksempel, som Arbeiderpartiet i regjering endret til mye mer ytterliggående og omfattende.
Mm.
Og det var jo på en måte en villet utvikling fra de side, hvor det var veldig ideologisk begrunnet. Men hvor du hjemme ser hvordan Høyre regjering tross alt la fram dette lovforslaget rekordraskt, til og med innvendinger fra landets fremste jurister i Justisdepartementets lovavdeling. Sant? Men det er bare et av flere eksempler på et spørsmål hvor ja, Høyre løfter noen prinsipielle betenkeligheter i møte med for eksempel en sånn lov. Det gjorde Erna Solberg med en gang den debatten kom, og VGTV sin dokumentar kom, og på en måte preget bare den saken der. Men det holder ikke over tid. For at man vil på et eller annet tidspunkt kunne på en måte veldig raskt velge å gi seg hen til den samfunnsutviklingen da. Eller man ser det samme på eggdonasjon for eksempel og på andre politiske spørsmål hvor man stort sett på høyresiden har hatt en mer konservativ tilnærming. Høyre er jo et konservativt parti, sier de i hvert fall selv, liberal konservativt parti med røtter i en form for konservativ tenkning fra andre land i Europa også. Men de på en måte opplever jeg er der at de virkelig ikke holder stand i de spørsmålene, så gjør at det er kun et konservativt parti i Norge med politisk innflytelse, det er KrF.
Ja, og det er jo interessant i forhold til man kan definere konservativ på mange måter, men hvis man tenker at konservativ betyr i praksis bare at du vil ha endringer saktere, som er jo en del av den konservative tenkningen,
ja.
Så er det ikke nødvendigvis noe, altså det ord som vi ikke like så godt i vår kultur, er å være fundamentalistisk. Men klart at hvis du har et fundament, altså du står på en sannhet som du står for uansett tid og uansett kultur, så står du fast på det, uavhengig av hva som skjer rundt. Men hvis du er konservativ i den forstand at du bare vil bevege deg saktere, så er du egentlig bare fremtid, altså på en måte dagens progressive er på en måte morgendagens konservative. At det bare, du bare adoptere alle de tingene bare med litt mer moderasjon og litt lengre tid. Og det er på en måte, det er ikke kraftig nok da, til å stå imot en del ting.
Nei, det er en del av disse partiene gjør i praksis da, er jo å ta Senterpartiet Høyre, for eksempel. Jeg kan legge til Senterpartiet den listen og partier som har på et eller annet nivå et form for verdifellesskap med KrF, historisk sett, sant? Altså, mange senterpartister som er verdivelgere, sant? Altså, drar du utenfor Bergen til Radøy eller til og nå heter det Alvar da, eller andre typer distriktskommuner og sånn med landbruk og sånn, så har du mange folk som er verdikonservative, men så stemmer Senterpartiet da. Og det samme også i Høyre, folk som eier små og mellomstore bedrifter og diverse da. Og det som jeg synes er ganske sånn påfallende, som jeg mener at en del av de er nødt til å notere seg, det er bare det vi ser nå i debatten rundt utvidelse av abortgrensen, hvordan denne regjeringen mangler 5 stemmer for å få gjenslag for sin nye abortlov som utvider abortgrensen til uke 18, er hvordan Høyre og Senterpartiet velger å fristille egne representanter. Jeg tror mange tenker at okay, ja, men det høres veldig flott ut, for det er et samvittig spørsmål, det er vanskelig og det er krevende og alt sånt, og det høres veldig tilforlatelig ut, men sannheten er bare det at man ikke tar stilling.
Ja.
Man velger ikke å forplikte egne representanter for den politikken man har, og et parti som Senterpartiet har jo til og med programfestet at de ikke ønsker å utvide abortgrensen, men fristille egne representanter, som i praksis mener jeg er å lure velgerne. Så jeg mener på en måte det at man kan selvfølgelig ønske et klarere KrF, man kan tenke konkrete justeringer, hva man bør gjøre og sånn, det mener jeg absolutt er verdt å diskutere, og noe partiet må ta på alvor, Men du har også partier her som jeg tror en del også kristne stemmer på, kanskje på grunn av andre temaer og andre politikkområder, men som bare er helt fullstendig, opplever jeg, prinsippløse i møte med viktige verdispørsmål.
Ja, og da, for å da gå litt tilbake igjen til det vi har, når vi gikk skikkelig inn i det, hva kan en kristen stemme? Så tenker vi at vi, her er vi frimodige på det. Jeg synes det er helt tullete at pastorer har på en måte sagt at de vil ikke berøre partipolitikk i det hele tatt. Og liksom at tro og politikk er på en måte helt sånn adskilte ting, det mener vi helt sånn konsekvente feil, for det at du stemmer ut fra de verdiene du har. De meningene vi har som en kristen, så kan vi ikke bare mene hva som helst. Vi mener det Jesus mener, og det Bibelen beskriver, det er det vi står for. Og da vil jeg si at noen ganger så vil det være avslørende til og med hva prioritering du gjør, altså hva verdier som kommer øverst for deg. Og hvis man da stemmer Senterpartiet, så er det nok, da må jo det være for det Senterpartiet er mest kjent for, nemlig distriktspolitikk. Og distriktspolitikk...
Og
ja, og det kan være viktig det. Men det igjen, det blir litt sånn som Bybanen over bryggen eller i tunnel. Det er sånn, det er ikke viktig nok for en kristen å la distriktspolitikk være avgjørende. Eller la oss si at man har sterke meninger om innvandring. La oss si at man er veldig imot masse innvandring og vil ha restriktiv innvandring. Det kan man mene, og så må man balansere det da, sant? Som en kristen. At man, hvis man går for langt den retningen, så vil det være ubarmhjertig å være imot et kristen nestekjærlighetsideal, men samtidig så kan du argumentere for Bibelen i forhold til grenser, og i forhold til å ikke gå for langt i forhold til innvandring, og så videre. Men det blir vanskelig å argumentere likevel for at innvandring er det viktigste for en kristen, altså innvandringsspørsmålet. Og la oss si at du stemmer da FAP av den grunn som kristen, så har du egentlig plassert distriktspolitikk eller innvandring for høyt opp i verdisystemet ditt som kristen, vil jeg si. Og jeg vil også til og med si at økonomisk politikk, nå er det jo få ekstreme partier i Norge på de tingene, så alle partiene på Stortinget, vil jeg si, er innenfor noe som går an å forsvare som en kristen. Og så tror jeg at jo lenger i sentrum, vi har jo sagt det, og sier det frimodig, på veldig mange av disse spørsmålene så havner man i sentrum. Hvis man skal ta på alvor hva Bibelen sier om disse spørsmålene, så vil man havne i sentrum. Man kan argumentere for velferd, man kan argumentere for skatt og for barmhjertighet mot de fattige, og man kan argumentere for det frie marked og eiendomsrett og de tingene ifølge Bibelen. Og det gjør at hvis du skal ta det på alvor, så vil du havne et eller annet sted i midten. Men igjen så vil det sånn at hvis økonomisk politikk er det viktigste, og det som avgjør hva du stemmer, så vil jeg si at det også er en bom som kristen. For det er ikke det Bibelen eller Jesus selv legger størst trykk på. Så jeg tror vi må være våkne, og for det du appellerer litt til, det er en ting i spørsmålet konservativt KrF og KrF og KrFs tydelighet. Men det finnes mange kristne stemmer som går til masse andre partier.
Ja.
Og der har vi lyst til å bare understreke det som du sier, og putte masse utropstegn på, og si at ja, det er faktisk viktig hva vi stemmer. Og det sier noe om hva spørsmål som er viktigst i samfunnet. Og det er et godt argument for KrF
da. Ja da, jeg tror vi både på en måte både har og kan ha enda mer en klar stemme i viktige verdidebatter som for kristne vil være helt avgjørende. Og så har vi også den reelle innflytelsen og den helhetlige politikken som gjør at vi også kan styre et land, og være med og styre et land. Og det vil kunne gå veldig bra med utgangspunkt i våre verdier, og det som er våre særegenheter og verdispørsmål. Og så tror jeg at jeg er veldig enig med deg i koblingen liksom, og diskusjonen rundt tro og politikk, sant? Så på en måte en sånn evig debatt rundt hvorvidt på en måte man skal kunne kombinere eller se sammenheng. Og jeg tror det at ingen av oss vil jo på en måte ta til ord for et teokrati, hvor ren bibelsk lovgivning ville vært det samme som norsk lovgivning, sant? Altså, det er på en måte det er noen prinsipielle forskjeller knyttet til det, men at vi skal ha en politikk som baserer seg på de verdiene vi alle står for, på samme måte som du som liten gutt har vokst opp i fagforening preger det ditt syn på politikken, så må også det å vokse opp, en liten gutt, vokse opp som en liten gutt i en menighet, også preger måten du ser politikken på. Man kan for så vidt gjøre begge deler, men likevel. Det mener jeg er utvilsomt et faktum, og noe annet vil være naivt og helt feil. Og jeg synes det er en sånn der utopi å knytte til at man, og jeg mener også det er dypt urimelig at man skal tenke at, ok, andre kilder til et verdigrunnlag og personlig ståsted er legitimt å påvirke politikken man skal føre, mens en tro, en hvilken som helst tro for den del, skal ikke påvirke det. Det mener jeg er dypt problematisk. Og jeg tror jo det at denne konferansen som jeg snakket om helt innledningsvis, hvor denne Lyle Rose talte, som heter Values Vote Summit, den har nå skiftet navn til Pray, Vote, Stand. Og jeg tror at dette er en helhet hvor vi skal be, hvor vi skal gå til stemmeurnen og stemmevalg, hvor vi skal stå fast på det vi tror på og de verdiene som har preget landet vårt og som vi ønsker at skal fortsette å prege Norge.
Og det du sier der om det med liksom, politikk og religion som alltid kommer opp, og vi har hatt flere runder i podcasten her om det, jeg mener det er en helt sånn håpløs ting å si, nettopp på den grunnen som du sier da. Jeg skal ikke gjenta det jeg har sagt mange ganger i podcasten, for det tror jeg litt har hørt mange ganger nå, men det er jo nettopp det poenget da, med at vi alle sammen har altså politikken kommer fra et sted, og det gjelder alle, og det er derfor også det å si at vi som kristne, eller vi som mener at vi er partipolitisk nøytral, men vi er verdipolitisk tydelige for folk, for eksempel, som en del pastorer kan finne på å si. Det vil jeg hevde at det henger ikke sammen. Det
synes jeg faktisk er direkte feigt, for at hvis du sier at vi er verdipolitisk tydelige, så kan du bare lage en liste på verdiene, og så kan du sette det opp mot partiprogrammene, og så kan du finne ut om det får konsekvenser. Og det gjør jo
det. Og det er akkurat det som poenget mitt, for det du gjør da, er at du går til politikken, og så ser du på politikken, ok, men politikken her kommer jo ut ifra noen verdier. Så da ser du den praktiske, helt konkrete politikken, og så bare følger du linja bakover for å finne ut av hva slags verdier som har ført til den praktiske politikken. Og da å si at vi er partipolitisk nøytral, men vi er verdipolitisk tydelig, ja, men da har du kommet til noen verdipolitiske spørsmål, der du da egentlig i teorien har sagt at du skal være tydelig, men da må du også være tydelig på at verdiene til de her partiene her, det kan ikke vi stå for. Men det er det ingen som vil gjøre. Så når en da sier at en er partipolitisk nøytral, men verdipolitisk tydelig, så ender den opp egentlig bare med at den er både partipolitisk og verdipolitisk feig og vag. Det er det en som regel ender opp med.
Og alle skjønner jo dette, hvis vi drar det ut til det ekstreme, og det ultimate ekstreme eksempelet som kommer opp i alle ting, man må jo hitle alle samtaler.
Ja.
Men alle ville jo tenke at, ja, men ville det da være greit for en kristen å stemme nazipartiet? For du sier at dette har ingen sammenheng. Ja, men da vil det være helt greit da. Er det greit for en kristen å støtte Pol Pot, liksom kommunisten i Kambodsja? Vil det være greit? Nei, selvfølgelig vil det ikke være det. Hvorfor det da? Nei, for dette har med virkelighetsforståelse og verdier, og den praktiske politikken kommer fra et sted. Så hvis det strider imot vår tro, så selvfølgelig kan vi støtte det.
Og jeg tror også det at, vi også skal ta på alvor de land i verden hvor du ser at partier som velger å låne den kristne trosklær, men har et pillerotten politisk prosjekt. Det er også noe vi må på en måte være våken for. Da. Yes. Vi er velsignet med å bo i et land hvor ingen partier ønsker å tyte vold. Rødt har fanget bort fra sine ønsker om væpnet revolusjon i sin tid. Og det er på en måte fantastisk. Men du har jo land hvor på en måte Vi ser at, ta Russland-hempel da, hvor Vladimir Putin har brei støtte blant religiøse eliten og presteskapet i landet, sant? Enormt problematisk. Og hvor man bruker Guds ord til å egentlig direkte også legitimere et syn på mennesker og eget land som er helt forkastelig da. Så det også tror jeg er en faktor da, at du har det. Men det er ikke det vi snakker om i norsk kontekst. Og jeg tror også at, og skal ikke heller gå inn i på en måte debatten rundt norske partier med et kristent verdigrunnlag som kan ha tilbøyeligheter til å støtte Putin og Russland. Selv om jeg har veldig lyst.
Jo, men det er en sak, men det er en sak som vi har vært en del borte i. For et par episoder siden så gikk vi gjennom, gikk vi inn i det som jeg synes er en skummel tendens i en del på den kristne høyresiden, spesielt i USA, men vi ser det også i Norge, at du nesten for å være anti-woke, så blir du plutselig, så tenker du at det går greit å gå i helt motsatt retning. Og plutselig, siden det skjer mye falt i Vesten, så havner du plutselig over på å støtte Putin. I stedet for å være grunnfestet i hvor er det vi får våre verdier fra, og det er noe som vi prøver alle sider av politikken, om det er høyre, venstre, klassisk høyre, venstre side, eller alle mulige slags andre akser, så er det på en måte, vi har et ståsted og en verdigrunnlag som alltid står, uansett kultur, uansett tid, og det må vi prøve alle retninger på. Og jeg synes det er like problematisk å gå i motsatt enda og være anti, og ja, nei, det er en svær greie, vi har allerede berørt det, men det er interessant også hvordan det var en fare i mellomkrigstiden, der mange var mye mer positive til fascistene og til Hitler enn det man burde være på grunn av frykten for kommunistene. Og vi er, jeg tror alle som har hørt på denne podcasten vet at vi er ikke veldig positive til Marx og kommunismen. Men å bare være antikommunist og dermed havne på andre siden er like ille. Og det der må vi passe oss for. Og det, igjen, så det kommer tilbake til det samme. Det med at hvor får vi være de grunnene vårt laget vårt fra. Hva er det vi faktisk står for? Og det gjør at vi slipper å havne i alle de, enten bli utydelige og plutselig bare bli dratt med til sånn, eller bare bli anti og havne i en eller annen grøft. Da.
Ja, da, jeg mener det vittner om at det her er en balanse som krever visdom, og som jeg tror at vi på en måte mange også håndterer godt, sant? Men det er i hvert fall historisk sett da, så er det jo interessant, sant? Å bare ta sånn, og jeg er virkelig ikke en ekspert på historie, dette kan dere nok mye bedre enn meg begge to, men bare hvis du ser, nå går det en film på kino om Quisling, mm. Han som får mye oppmerksomhet, sant? Hvor dette partiet, den nasjonale samling det het i sin tid, sant? Som på en måte, det var en som snakket med meg en dag her, som hadde søkt opp partiprogrammet, dette partiet, sant? Og hvor det du ser der er egentlig veldig sånn, mye, jeg skal ikke si at det var, altså jeg skal ikke si at det kan sammenlignes med de som kaller seg for det i dag i Norge, altså, men det var sånn nasjonalkonservativ da, utgangspunkt, sant? Hvor du hadde veldig mye bra kristne verdier egentlig, men hvor du samtidig på en måte beredet grunn for å ta jøder til fange og sende dem til konsentrasjonslærer da. Ja. Så på en måte det viser bare at vi må være, som du sier, overvåken. Awake, not woke.
Ja, yeah. Men det ligger noen ting der, for at, og det henger jo for så vidt sammen med når jeg tidligere snakket om på grunn av en del viktige saker, så er ikke for eksempel KrFs økonomiske politikk det viktigste, og du snakket om det med at okay, hva er det som blir viktigst her og sånn. Så det er sånn, partiprogrammet kan være bra eller kan være dårlig, det er jo ikke irrelevant, det er jo ikke det helt det jeg mener, men det er mindre relevant enn verdiene som ligger i bunn. Og det er jo KrFs store fordel og mulighet. Da. Og i alle fall, hvis, for et av prosjektene våre handler jo om å lære kristne å tenke, å lære å tenke kristent da, og ha bibelske briller på, kaller vi det, når den skal vurdere verden rundt seg. Og hvis den klarer det, så vil den jo tenke verdimessig, og den vil måle ting opp på Bibelen. Og da vil det være, hvis den faktisk gjør den øvelsen, så vil det være veldig vanskelig å ikke stemme på et parti som er tydelig på noen helt sånne fundamentale ting. Det er derfor jeg mener at det er helt sånn avgjørende for KrFs fremtid at den klarer å holde på tydeligheten på noen av de mest fundamentale tingene, og der ligger det fortsatt mulighet for KrF. Og så har vi snakket om den konservative dreiningen og sånne ting. Men jeg tror det er nettopp der det ligger noen ting, og du sa jo også det at og det var egentlig jeg merket for min i hvert fall at det var en god sånn sales pitch nesten, når du sa det at KrF er det eneste reelle konservative partiet. Den tror jeg også kan treffe en del. Sånn, ok, men det er altså, det eneste konservative partiet som per i dag har en flyttelse på Stortinget. Og det er jo sånn, ok, det er et argument for igjen å stemme KrF, og sånn, jeg er ærlig på at vi har begynt å kjenne på usikkerhet. Men en ting, jeg har også et sånn strategisk politisk spørsmål til. Det har med abort, altså kampen mot abort. Du personlig har vært veldig tydelig, så vi vet veldig godt hva du personlig mener. Og nå kan det være at du kommer på Stortinget, Og da blir spørsmålet, og det her vet jeg en sånn sak, ok, men hvordan skal en rent politisk kjempe en sånn sak? Skal en kjempe en sånn sak der den eneste en godtar er blanke seire, eneste en jobber for er liksom at ok, vi må avskaffe hele greia, eller skal en jobbe med, for små endringer hele tiden og jobbe langs den linja der? Så det egentlig har vært interessant å høre om du har en tanke, for jeg vet at du personlig er tydelig, og jeg har tiltro til at du personlig kjenner til å fortsette å være tydelig, men det går mer på sånn det politiske arbeidet og den politiske strategien da, i det arbeidet.
Jeg tenker vel at de to tingene ikke nødvendigvis er en motsetning. Jeg tror at man kan både være klar i vårt prinsipielle utgangspunkt, nemlig at vi ønsker en abortlov som ivaretar det ufødte barnets rettsvern, og at det ufødte barn har verdi fra unnfangelse, og at det er vårt ideologiske, politiske og verdimessige utgangspunkt, men at man opererer i en politisk sammenheng hvor man til enhver tid sørger for å pushe politikken i sin retning.
Mm.
Det handler ikke om å forlate sitt standpunkt, altså jeg mener ikke at man skal gjøre det helt tatt, men at vi sitter i debatter hvor man skal argumentere mot utvidelse av abortgrensen, hvor det er spørsmål om det er 12 eller 18 uker, og at vi er klar i vår argumentasjon knyttet til at det også vil være en dramatisk svekking, å gå fra 12 til 18 uker, det mener jeg er helt naturlig. Samtidig som vi jo har vårt veldig kjent utgangspunkt i at vi mener at abort uke 12 også er verdt å løfte som problematisk, og som noe som ikke er i tråd med det som er vårt verdigrunnlag. Sant?
Mm.
Jeg tror at hvis man skulle gjort eventuelle endringer og innskrenkninger, så gjorde jo vi det når vi gikk inn i regjering på et av de punktene, et lite av de mange punktene av helheten rundt abortlovgivningen i Norge, det gikk jo på tvillingabort.
Mm.
Mange av oss håpte jo på endringer i denne såkalt paragraf 2c, som kunne gi senabort på grunnlag av feil ved foster, egentlig. Mm. Flere momenter som jeg mener at det er små og store ting her og der, som jeg mener at vi som et parti som faktisk søker innflytelse da, bør jobbe med. Mm. Så jeg tenker at det er mulig å gjøre begge deler. Så tror jeg at hvis man skulle gjort konkrete, siden du spør om det politiske håndverket, skal man gjøre konkrete innstramninger, så tror nok jeg at man måtte gjort det på samme måte som man egentlig har gjort det nå for å utvide. Mm. Altså sånn, jeg tror jo, uansett hvor sterkt jeg mener det, mener jeg knyttet til abortloven, så tror jeg at man må på en måte ha prosesser som er gode. Altså ja. Sånn, det handler ikke om å være utydelig, altså det handler bare om hvordan man jobber godt med politikk. Mm. Og det er jo er veldig mye kritisk til med utvidet abortgrense til uke 18. Jeg er sterkt imot det på alle mulige måter. Vi kjemper mot det med nebb og klør, og så stiller til valg for å reversere den eventuelle utvidelsen når det nå skjer i år. Men de har jo hvert fall da gått en prosess med å sette ned et offentlig utvalg, levert en NOU, drøftet oppsider og nedsider av ulike sider ved den helhetlige abortlovgivningen. Det måtte gjøres også ved en eventuell innstramning, fordi at det er god politikk da.
Ja, og jeg er jo den leren som tenker at alle steg i riktig retning er bra uansett. Og så har det vært en diskusjon rundt denne 2C, og det gjennomslaget som KrF fikk, og så har gjerne kritikken i ettertid vært at fram til da så har liksom abortloven vært fredag ikke vært i spill, og så har kritikken vært at KrF og Høyre satte loven i spill, og at utvidelsen som nå ser ut til å komme da, at det er en direkte konsekvens av KrF sitt gjennomslag som bare ble reversert igjen.
Det er en anklage jeg har hørt ganske mange ganger.
Ja.
Den provoserer meg litt, for at den er ikke sant.
Ja.
Fordi at vi så mange eksempler på at politiske partier, særlig Arbeiderpartiet, at man var i ferd med å gå inn for utvidet abortgrense en god stund før vi løftet den tematikken.
Mm.
Og så vet jeg at den hele på en måte synes at det er bare et paradoks, at det er nesten litt sånn festlig, at på en måte KrF som ønsket en innstramning her på eget initiativ har klart å bidra en utvidelse. Jeg kan forstå poenget i på en måte at det kan ha skjedd på bakgrunn av det, og kanskje noen kanskje har blitt enda sterkere for en utvidelse, men jeg tror den hadde kommet uansett utenfor den politiske utviklingen man har hatt, og de tegner man så ganske tidlig ja. I år
og
før.
Jeg helt enig, men jeg tror han hadde kommet uansett, og Botland er sånn 50 år gammel, så det, sånn, det var et tidsspørsmål før han ville blitt revidert, og da ville alt kommet opp med en gang enn han skulle begynt å jobbe med loven, så hadde det kommet opp, det er helt bombesikkert.
Ja, pluss at vi har så mange andre land som jobber med disse tingene,
ja, ja, ja.
Sånn at dette står ikke stille internasjonalt heller, og det ville jo være veldig rart at det kun hva KrF gjør, eller den norske abortloven blir berørt, og det er det som har ført til utvidelsen. Men vi ser jo at utvidelser har skjedd selv mange steder i Europa, og det er mange som har forskjellige grenser.
Men jeg tenker jo at det er om så på kort sikt, hvis den kan anse det som et tilbakeslag, da. Ok, jeg fikk en gjennomslag, og så kommer et tilbakeslag i utvidet abortgrense etterpå. Sånn, som du sier, som jeg er helt enig i, jeg tror det bare var tidsspørsmål uansett, så jeg tror jeg hadde egentlig ingenting å si. Kanskje framskyndet det litt, det kan være med på, men det er liksom det meste jeg tror det hadde påvirkning. Mm. Men om så da, ok, en får det tilbakeslaget, så snakker en jo om det. En snakker faktisk om abortloven. Når det nærmest har vært fredag i 50 år, så har en jo snakket lite om det. Og det er positivt hvis man faktisk snakker om det, og det er positivt at det blir en sak som ikke er en form for nøytral sak, eller at det er en sak som snakker så lite om at den blir nærmest likegyldig knyttet til det. Så der tenker jeg det at, okay, men at det blir debatt rundt det, at den jobbes med det, og at frontene blir mer steile, da. Det er egentlig positivt, fordi som du nevnte, når SV i Bergen frontet abort fram til fødsel, så er det sånn, ok, men det positive her er at ja, da kommer frontene frem da. I stedet for at alt skal lulles inn i en, ok, vi er enige med en abortlov frem til uke 12, men egentlig uke 18, for se alle får godkjent nemnd uansett. Ok, det, så vi forenes rundt det her, er det ikke noe mer debatt, og så begynner jeg nesten å tro på at abort ikke lenger er problematisk, for at alle er enige. Da er det mye bedre at vi får frem egentlig bare de ytterligere største kantene og brød i hva folk tenker om abort, det er bedre, tenker jeg da.
Ja, så tror jeg det at vi ikke opererer her ikke, altså politikken opererer ikke i et vakuum, sant? Jeg tror at uten tvil så handler politikken om på en måte reelle gjennomslag, det handler om endringer i lovverk og den slags, og det er på en måte hovedintensjonen bak det man gjør. Men jeg har også opplevd å løfte diskusjoner knyttet til dette her, opplevd andre praktiske konsekvenser. Jeg husker i fjor høst i valgkampen i Bergen, så løftet vi jo, lokalpolitikk har jo ikke noe med abortlovgivning å gjøre, så det handlet om at vi ville ha en nullvisjon mot abort i Bergen, og det var basert på tiltak vi ønsket. Kommunal engangsstønad for mennesker ut, altså for kvinner og par uten rett på foreldrepenger, det var en litt sånn praktiske abortforebyggende grep vi ville gjøre. Men det ble en sånn heftig debatt, kom Bergen SV selvfølgelig, valgte på en måte å være veldig
selvfølgelig, bare sånn apropos alt vi snakker om, ja.
Kritisk til på en måte vår retorikk egentlig, som jeg mener var veldig mild og moderat, men samtidig klar da. Og jeg opplevde etter en Dagsnytt 18-debatt i august i fjor, eller september i fjor, tett på valgdagen, hvor jeg fikk to eksempler på, rapporter fra, to konkrete eksempler på kvinner som hadde sett denne debatten, som var i en situasjon hvor de vurderte å ta abort, og som på bakgrunn av det at man løftet dette, den etiske dimensjonen ved dette, var det siste som skulle til for at man valgte å beholde barnet.
Wow.
Ja. Og det er på en måte sånn, det er jo, man jobber jo med politikk for å nå bredden, og på en måte gjøre ting på et overordnet nivå, for å få til endringer i samfunnet vårt, til det etter det man selv ønsker, og det man står for og brenner for. Men jeg er helt overbevist om at det å være en stemme i samfunnsdebatten, det er mer enn bare lovparagrafer og budsjettbevilgninger, og det som er praktisk politikk, det er også en annen dimensjon ved det.
Ja, virkelig. Ja, ja. Den dimensjonen er utrolig viktig, og det opplever vi jo mye, sant, med å være podcast også, at de tingene man sier faktisk, altså det påvirker mennesker da. Og, så det å være en stemme i seg selv, det å være tydelig i seg selv, det har en stor virkning. Jeg tenker vi begynner å gå inn for landing, men det var noe som du nevnte rett før opptak som hadde vært spennende å bare høre det fortelle litt om, og det går litt sånn praktisk, det å være politiker og være i situasjonen, og dette så hadde med kjønnsdebatten, du sa du hadde opplevd litt et sånn interessant fenomen med å stå tydelig i kjønnsdebatten lokalt, men også meldinger som du fikk inn fra folk og sånt. Kan ikke du fortelle bare akkurat den?
Jo, det var litt sånn, det var ikke, hadde ikke helt sammenheng da, men jeg nevnte jo dette dokument 8-forslaget som KrF fremmede i Stortinget om å få ut rosa kompetanse av skolen. Vi gjorde det samme imot kommunenivå. Mm. Vi fremmede et forslag i Bergen bystyre om, det første var egentlig, vårt primære standpunkt var å fjerne fri fra skolen, på bakgrunn av det mener jeg deres radikale syn på kjønn og familie og samliv, og hvor vårt subsidiære forslag som heter, var å gi foreldre mulighet til å søke fritak fra undervisningen for barna i skolen. Så det var på en måte to spor vi valgte da. Og vi hadde jo håpet kanskje å få noe støtte, i hvert fall på et av de punktene, for vi opplever det som nok så moderat, særlig etter fritakssporet da. Og opplevde faktisk at når vi fremmet det, at det var noen partier som var interessert og sånn, og litt mer enn tidligere faktisk, så det er en interessant utvikling reft etter den liksom konservative strømningen. Men det var jo noen partier som var veldig imot, og blant annet Høyre og Arbeiderpartiet, sant? Liksom de større partiene og sånn. Og det som jeg opplevde det, det var jo at selv om det var noen få andre representanter som stemte for våre forslag, så var vi ganske alene i debatten, og fikk kjørt oss, og jeg fikk kjørt meg veldig. Det var ganske heftige innlegg fra talerstolen knyttet til hva som var våre intensjoner og vår moral bak disse forslagene, og at vi var ganske grusomme folk. Og det som jeg opplevde etter den debatten, hvor jeg på en måte svarte ut disse tingene og argumenterte for dette, og avstemningen kom, og det var få som støttet oss, var at det kom et tosiffret antall meldinger og henvendelser etterkant fra folk i den samme salen som satt i den debatten, og som valgte å ikke reise seg for våre forslag i den avstemningen, men som uttrykte enighet. Og det der opplevde flere ganger.
Så folk var egentlig enige, men de stemte ikke ut for hva de egentlig mente.
Ja.
Men de ser fra, jeg ser fra til deg at de egentlig var sympatiske.
Ja, og jeg tenker jo det at jeg synes det er hyggelig å høre det, at man synes det var bra, og det er jo kjekt å høre, men jeg tenker jo også at hvor i all verden er du er når ordfører tar opp en sak til avstemning, når man faktisk skal på en måte prøves på det som det man står for, og det som har reell betydning da. Så det er nok, det er kanskje symptomatisk på det offentlige ordskiftet også. Jeg tror det, du ser jo bak hvordan flertall av Norges befolkning mener at det kun finnes to kjønn, mens man ønsker å fremstille det som at de av oss som taler for det i samfunnsdebatten er marginale. Det tror ikke jeg fordi at man er det, men man er en taus majoritet.
Ja.
Og det er jo bare interessant og verdt å merke seg.
Og det er et godt eksempel fra liksom, bare liksom din erfaring i politikken. Mange forteller om lignende type ting, og for meg så understreker det bare enda mer at vi trenger tydelige stemmer.
Ja.
Og min opplevelse de siste årene er at jo flere som har vært frimodige, jo flere blir frimodige. Altså det baller på seg da.
Mm.
Og det betyr også at det ligger et enormt potensial for endring hvis man bruker stemmen sin og får flere og flere folk kan være med å endre det klimaet, så plutselig kan det vise seg at vi har ganske mange folk som vil støtte viktige saker for oss her i Norge.
Jeg tror det handler om at, som i livet ellers, også i politikken, at det som Lisa Børud synger om i sin sang, Jesus spør om du er tøff nok. Det viser hvem du hører til. Og noe er strategisk, noe er at man er usikker, noe er at man vet ikke hvordan man skal håndtere det politisk, mens noe handler om frimodighet.
Ja, og nå skal vi lande det her, hvis ikke du brenner inn med noen ting, men jeg har en ting jeg sitter og tenker på, og det er det at hvor personavhengig det er, i alle fall når et parti ikke har så mange representanter, i alle fall da. Og når du sitter og snakker, så kjenner jeg at jeg blir veldig takknemlig for den jobben du gjør. Jeg blir veldig takknemlig for at du ønsker å fortsette. Og du nevnte tidligere i samtalen det her med at folk er nødt til å engasjere seg hvis de har sterke meninger om hvordan ting bør være. Og så finnes det jo ulike måter å engasjere seg på, det gjør det jo. Og en av våre måter er denne podcasten her, og det finnes et spekter, naturligvis, av måter å engasjere seg på. Det er ikke alle som trenger å gå den veien du har gått, men noen må gjøre det, hvis vi skal ha den innflytelsen som vi trenger. Och så det är otroligt viktigt att vi har riktiga folk I position. Och det alena egentligen när jag sitter och snackar här nu så sånn, ja, men det alena hade varit nog I alla fall med tanke på att viss min stämma kan få där in på Stortinget det alena kan vara nog det. För mig att stämma KrF nästa val. För jag bara inser att men vi treng solida folk som kan jobba och kan jobba I den här I det politiska maskineriet. Så vi KrF avhänger av att få upp riktig typ av folk då. För jag känner ju att okej, men jag kan få tro på KrF men allra mest egentligen för att jag har tro på det. Att det går den vägen då. För det går ju I alla fall inte den vägen att jag har tro på partiet först och så på de eventuella representanterna som tillfälligtvis dyker upp. Det är inte den vägen det går.
Tack för det.
Så det är viktigt, det inser jag.
Ja då, så vi har en tradition för att inte vara rädd för att snacka om partipolitik alla personer. Vi hoppar in I rätten och vi säger det att vi skulle gärna ha dig på Stortinget Johan så. Och nu har vi är så heldiga att vår stämma här I Vest faktiskt har en direkt påverkan på det. Men vi syns att dessa spörsmål är viktiga och alla de tingene spörsmål vi ställer I förhåll till KrF och en sån upplevd mindre tydlighet och osäkerhet på riktningen I framtiden. Det är ett jätteviktigt spörsmål och jag tror väldigt många lurar på dessa tingene. Och det har varit helt super att snacka med dig om de tingene. Och vi har väldigt tro på dig. Men vi är ju fortsatt osäkra på ja detta är sårbart då. Det är sårbart. Vad sker med KrF I framtiden? Det har varit rekordlave målningar så det är en ting. Konservativt har upplevt også en liten ökning. Så detta här det är ett viktigt spørsmål för väldigt många kristna runt omkring I Norge och helt super att få prata mer med dig och höra ditt hjärta. Och så blir det kjekt å snakke med partilederen også, og pushe han litt på noen av de nasjonale greiene. Så veldig bra. Men tusen takk, Joel, for at du tok deg tiden.
Mm. Takk for at jeg fikk komme.
Yes. Ha det godt. Da snakkes vi neste uke.